Uđite in. Slušajte informativne emisije Radio Banovine. Slušajte Kroniku dana.
Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav u središnjoj informativnoj emisiji Radio Banovine Kronici dana.
Slušajte Kroniku dana.
Darko Kovačević Daruvarac javio se sinoć u Centar za dijagnostiku Remetinečkog zatvora radi izdržavanja zatvorske kazne zbog premlaćivanja 18-godišnjakinje. Kovačević, koji je dan ranije najavio svoje javljanje u zatvor do Centra za dijagnostiku, je stigao taksijem bez pratnje odvjetnika. Nakon prijave u Centru za dijagnostiku, Kovačević će proći provjeru pravosudne policije, a potom i liječnički pregled, nakon čega će biti raspoređen u neki od zatvora. Neslužbeno se doznaje kako bi Kovačević nakon Centra za dijagnostiku trebao biti poslan na izdržavanje kazne u zatvoru u Glini. Darko Kovačević Daruvarac dva je puta tražio odgodu odlaska na odsluženje kazne. Prvo zbog, kako je naveo, obiteljske situacije, a potom zato što mu je odvjetnik na odmoru, pa sudski službenici nemaju kome uručiti rješenje o upućivanju na odsluženje kazne koje mu je odredio Županijski sud u Splitu. Više donosimo na našem portalu. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić izjavio je danas da bi nesazivanje izvanredne saborske sjednice predstavljalo grubo kršenje Ustava, no stav SDP-ovog kandidata Zorana Milanovića da bi sazivanje bio presedan nije želio komentirati, rekavši da svatko ima pravo na svoje mišljenje. Ustav je jasan, kaže da se unutar 30 dana mora sazvati izvanredna sjednica Hrvatskog sabora. Sve ostalo je grubo kršenje Ustava, kazao je Bernardić na konferenciji za medije. Bernardić nije želio komentirati stav njihovog kandidata na predsjedničkim izborima Zorana Milanovića, koji je u Metkoviću prošle subote rekao da bi sazivanje te sjednice bio presedan. Milanović je tada argumentirao da bi se, ako predsjednica Republike odgovori pozitivno na inicijativu Mosta da se sazove izvanredna sjednica sabora, ista stvar mogla dogoditi više puta godišnje u svakoj ljetnoj i zimskoj stanci zasjedanja. Što se tiče tumačenja i pojedine interpretacije, svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali mislim da su tu stvari prilično jasne. Stavove pojedinih kandidata niti ću komentirati, niti ću preispitivati, izjasnio se Bernardić. U jezeru Čingilingi kod Đurđevca sinoć oko 19 sati utopio se 11-godišnji dječak. Dječak je bio s obitelji na kupanju kad je u vodi blizu majke odjednom nestao ispod površine vode. Na poziv majke u vode utrčalo 20 kupača kako bi pokušali spasiti dječaka, no nisu ga uspjeli naći. Tijelo su 2 sata kasnije pronašli policijski ronioci. Policija je priopćila kako su u 19 sati i 30 minuta primili dojavu o nestanku djeteta. Ronioci interventne policije stradalog dječaka pronašli su u 21 sati 10 minuta na udaljenosti 20 metara od obale na dubini od 6 metara. Na mjestu događaja obavljen je očevid, tijelo je prevezeno u opću bolnicu Koprivnica gdje će se obaviti obdukcija. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavilo je treći poziv mladima za subvencioniranje stambenih kredita koji će biti otvoren do 10. rujna. Novim pozivom svi zainteresirani moći će se pridružiti više od 5300 onih koji su ovu mogućnost iskoristili u protekle 2 godine, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar, predstavljajući ovu ali i druge nove mjere stambene politike koje provode ministarstvo i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. Odabrano je ukupno 12 kreditnih institucija koje su ponudile kamate od 2,19 do 3,75%, a ministar je pozvao mlade da već sada počnu s pripremom dokumentacije. Štromar je kazao da će sljedeće godine javni poziv biti otvoren 2 puta u ožujku i rujnu. Zadovoljan je jer se ovo pokazala kao dobro poznata i prihvaćena demografska mjera koja se provodi od 2017. godine, a koja mladima pomaže riješiti stambeno pitanje plaćanjem dijela stambenog kredita u prvih 5 godina otplate kredita. Više donosimo na našem portalu. 21-godišnjem muškarcu koji je jučer u pucnjavi iz vatrenog oružja u Oštarijama zadobio ozljede opasne po život, stanje se poboljšalo, doznaje se danas u Ogulinskoj općoj bolnici. Policija je o događaju izvijestila kao o ranjavanju vatrenim oružjem bez kvalifikacije djela za koje je uhićen jedan muškarac. Glasnogovornica policijske uprave Karlovačke Senka Staroveški rekla je Hini kako dok traje kriminalističko istraživanje još nemaju ni motive ni kvalifikaciju djela, te da može potvrditi tek da su oba muškarci hrvatski državljani. Načelnik općine Josip Doli Josip Mihaljević rekao je pak da incident s ranjavanjem mladića jedan u nizu oružanih obračuna u Oštarijama u proteklih nekoliko godina, da se to dogodilo u Gornjem Selu u dijelu romskog naselja, te da se nada da će nadležne službe sve vrlo brzo raščistiti da se obračuni ne bi nastavili. Za sada nemam saznanja o uzroku ili motivu obračuna, ali znamo kome se radi i nadam se da će na ovome stati, da se sukobi neće nastaviti, rekao je Mihaljević. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić izjavio je kako ta stranka planom reforme želi građanima pružiti kvalitetnu zdravstvenu skrb, a medicinskom osoblju osigurati da im se plati svaki odrađeni sat, ocijenivši da je hrvatsko zdravstvo tiho privatizirano i prijeti mu kolaps. Na konferenciji za novinare u središnjici stranke na Iblerovom trgu o problematici koja opterećuje zdravstveni sustav uz Bernardića su govorili i predsjednik SDP-ovog savjeta za zdravstvo Danko Vrdoljak. Član savjeta je jedan od kreatora programa za zdravstvo Josip Markić, te glavni koordinator javnozdravstvene akcije prevencijom do zdravlja Saša Srića. Hrvatsko je zdravstvo zaključili su u stanju koje prijeti kolapsom. Dugovi u zdravstvu porasli su do razine na koje nisu bili nikada prije i to stanje prijeti potpunim kolapsom zdravstvenog sustava. Zbog niskih plaća i neadekvatnih uvjeta rada zdravstveni radnici napuštaju Hrvatsku, rekao je Bernardić. Iznio je i podatak da u Hrvatskoj trenutačno nedostaje više od 10.000 medicinskih sestara i tehničara, što dovodi do smanjenja odjela i kapaciteta bolnica na štetu građana. Spomenuo je i duge liste čekanja zbog kojih se ocjenjuje događa tiha privatizacija zdravstvenog sustava jer su građani prisiljeni zdravstvene usluge tražiti u privatnim klinikama. Predsjednički kandidat Dejan Kovač, kojeg podržava HSLS, danas je poručio kako je 3 godine nakon SOA-inog izvješća o korupciji u pravosuđu vrijeme da se pokrenu postupci protiv počinitelja, a sigurnosnim službama omogući potpuna neovisnost. Kazavši da se u posljednje vrijeme mnogo govori o promjenama ovlasti predsjednika, Kovač je na konferenciji za medije poručio da on nije za nagle promjene, jer u mladoj demokraciji previše vlasti u rukama jedne osobe može dovesti do autokracije. Za mladu demokraciju poput Hrvatske nije dobro da jedna osoba ima previše ovlasti, jer ponovno može doći do sustava autokratskih vođa kakvih je bilo u prošlom stoljeću, a takvim je vođama sigurnosni sustav države služio za osobnu korist, poručio je. Kovač je naglasio da će se zalagati za neovisnost sigurnosnih službi i rješavanje ključnih problema u Hrvatskoj, a to je smatra korupcija na svim razinama. Ako pogledamo službeno izvješće SOA-e od prije 3 godine, vidjet ćemo da su deseci visokih dužnosnika u pravosudnom sustavu povezani s kriminalnim miljeom, istaknuo je Kovač. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odbacio je prozivke da ignorira struku i građane vezano za GUP grada Zagreba, te da je javnu raspravu stavio na ljeto kada nema ljudi u gradu, ustvrdivši da on polaže račune građanima te vodi računa o zakonitosti i proceduri. Demokracija, ja sam gospodin gradonačelnik i polažem račun građanima, vodim računa o zakonitosti i proceduri i to poštujem, a skupština će prihvatiti GUP ili neće. A moj prijedlog da to promjene u skladu s procedurom, kazao je Bandić na konferenciji za novi. Dodao je i da prozivke da je javna rasprava otvorena u ljeto kada nema ljudi ne piju vodu, jer je prije 2 godine na javnoj tribini sudjelovalo 90 ljudi, a u skupštini prije 3 dana 150 ljudi, stoga to nije točno. Pozvao je one koji ga optužuju da pogoduje određenim interesima oko GUP-a da kažu kome pogoduje. Neka kažu kome pogodujem, zna se gdje je adresa, što bih ja trebao o tome razmišljati, ja sam prisegnuo da poštujem proceduru, poslovnik i statut, kazao je Bandić. Nastavlja se energetska obnova zgrada u Sisačko-moslavačkoj županiji. Na proljeće sljedeće godine energetski bi trebao biti obnovljen i Dom zdravlja u Petrinji.
U sklopu projekta Energetska obnova zgrada Sisačko-moslavačke županije obnavljaju se zgrade Doma zdravlja Petrinja na adresi ulica Radoslava Lopašića 1A, 1B, 1C. Investiciju vrijednu 2.871.487,97 kuna sa 1.684.243,17 kuna sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Radi se o mjerama energetske učinkovitosti, povećanju toplinske zaštite vanjskih zidova, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije upravo na ove zgrade iza nas, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradama, uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije, vode i sustava kontrolnih mjera energenata i vode.
Nakon završenih radova očekuju se značajne uštede.
Ciljevi projekta su ušteda u potrošnji toplinske energije za grijanje 66,08%, ušteda primarne energije oko 56,44%, smanjenje štetne emisije CO2 u prostoru oko 58,62%.
Također, nakon završenih radova energetske obnove, očekuje se prijelaz iz energetskog razreda F u energetski razred C. Projektne aktivnosti su financirane su bespovratnim europskim sredstvima u iznosu od 60 do 80%, dok ostatak sredstava osigurava sam Dom zdravlja.
Ostali dio financijskih sredstava financira sam Dom zdravlja iz kredita HBOR-a vlastitim sredstvima. Kredit HBOR-a je na 14 godina sa godinom dana počeka i sa jako niskom kamatom od 0,1%.
Radovi na energetskoj obnovi trebali bi završiti na proljeće sljedeće godine.
Početak radova je uvođenje bilo 9.8. u petak. Ovdje smo počeli radove i završetak planiranja, krajnji rok je 9.4. iduće godine, ali svakako se nadamo da ćemo prije tog roka završiti.
Sve ambulante, sve naše usluge, usluge Zavoda za javno zdravstvo, usluge Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje će biti čitavo vrijeme dostupne. Siguran prolaz pacijentima će biti osiguran, sada je već osigurano za ulaz u zgradu na kojoj se radi. Kad se ta zgrada završi, ide se na ove niže objekte, tako da će čitavo vrijeme svi naši zdravstveni kapaciteti i svi ostali pratići će normalno raditi, pružiti zdravstvenu zaštitu. Naši osiguranici i naši korisnici, naši pacijenti neće biti zakinuti ni za šta.
Nakon što su u energetsku obnovu krenuli domovi zdravlja u Glini i Sisku, na red je došao i ovaj u Petrinji. Pa će tako petrinski pacijenti od proljeća uslugu zdravstvene skrbi primati u ugodnijem ambijentu obnovljenog Doma zdravlja.
Zagrebačka županija osigurala je 1 000 000 kuna za financiranje nove katastarske izmjere katastarskih općina na području Zagrebačke županije. Pozvala je gradove i općine na svom području da prijave projekte na javni poziv. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava najkasnije do 30. studenoga 2019. Opći cilj su financiranje ovih projekata je poticanje dugoročno održivog i teritorijalno uravnoteženog razvoja na cijelom području Zagrebačke županije. Za projekte jedinica lokalne samouprave 1., 2., 3. i 4. tog stupnja razvijenosti Zagrebačka županija može izdvojiti do 100% iznosa vrijednosti projekta. Za gradove i općine 5. i 6. stupnja razvijenosti maksimalni iznos sufinanciranja iznosi do 80% ukupne vrijednosti, dok one najrazvijenije koje se nalaze u 7. i 8. skupini razvijenosti mogu ostvariti maksimalnu potporu do 60% iznosa vrijednosti. Tekst javnog poziva i druge informacije nalaze se na službenoj stranici Zagrebačke županije, a više informacija možete pronaći i na našem portalu. Obilježen je blagdan zaštitnika kapele Sveti Lovro u Gračanici Šišinečko i Dan sjećanja.
Prije svete mise blagoslovljen je dovršeni spomenik pored kapele na kojem su upisana imena žrtava Drugog svjetskog rata i poraća te Domovinskog rata za sela Zaloj, Gračanica Šišinečka i Stankovac. Blagoslovo je nazočio sisačko-moslavački župan Ivo Žinić te istaknuo da obilježavamo dane
slave i ponos, ali tuge istovremeno kada na neki način se sjećamo svi oni koji više nisu s nama, koji su poginuli prije svega u Domovinskom ratu, ali evo ovdje smo otkrili i posvetili spomen ploču i žrtvama Drugog svjetskog rata koje je na području Gline također bilo veliki broj. Svaki 50 godina ovo područje je bilo strašno razoreno. Doživjeli smo velika razaranja, ali i velike ljudske žrtve. Slavimo naravno s tugom, ali sjećat ćemo se uvijek i žrtava sviju naših prijatelja i slušajući ovdje poginule hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, također mi dolaze slike. Kao sudioniku upravo tih događaja želim zahvaliti prije svega tim ljudima, njihovim obiteljima na žrtvi, ali čestitati svim hrabrim hrvatskim braniteljima i ratnicima na onome što su dali za hrvatsku slobodu.
Žinić je uputio i poruku zajedništva za bolju budućnost svih stanovnika Sisačko-moslavačke županije.
Ova slobodna hrvatska država je teško stvorena, da imamo danas slobodu, da i možemo uživati, ali moramo dati veliki doprinos. Od nas se ne traži ovog trenutka žrtva kakvu su podnijeli naši branitelji, ali opet se traži određena žrtva da svako od nas napravi nešto za hrvatsku domovinu. Čestitam mještanima ovog dijela Župe Bučica što imaju jednu slogu zajedništvo da na tome ustraju, ali evo i svim stanovnicima naše županije čestitam još jedanput i Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti, Dan branitelja, ali i veliku pobjedu našu vojno-redarstvenu operaciju Oluja.
Tko je došao na ideju da se izradi spomenik s imenima žrtava, otkrio nam je Miroslav Rožanković, predsjednik zavičajnog kluba Ivan Kežman, Gračanica, Šišinečka.
Projekat je nastao stvari najviše zahvaljujući veličasnom Ivanu Petroviću, upravitelju župe Bučica, koji je pokrenuo tu inicijativu za da se napravi spomenik za sve poginule, znači ne samo Gračanice, nego i Zaloja i Stankovca u Drugom svjetskom ratu, poraću i u Domovinskom ratu. Tako da bi obilježili ove dane sjećanja sve na jednom mjestu, ne kao do sada kada smo išli i na groblje i do kapele. I ujedno sam zahvalan svima koji su došli ovdje i svim udrugama, predstavnicima brigada, 57. brigade, Gromova, specijalne policije, OSA i svih drugih zavičajnih udruga, ujedno i svim mještanima koji su ovdje i pomogli, evo, da bi ova ograda bila prije samog blagdana Svetog Lovre, što smo sve uspjeli napraviti. A ujedno i zahvaljujem našem medijskom pokrovitelju Radio Banovini i njenom direktoru gospodinu Nikoli Maričkoviću, koji nam uvijek izlazi u susret, pa se isto nadam da ćemo tako i dalje surađivati.
Imena poginulih i nestalih iz Drugog svjetskog rata i poraća počela su se zapisivati 2017. I tada je iznikla ideja o zajedničkom spomeniku njima u čast, rekao je velečasni Ivan Petrović i naglasio.
Ovaj spomenik je jedan simbol tog zajedništva svih ovih sela, Zaloja, Gračanice i Stankovca, ali svih onih koji su dali živote ovdje, znači to su i pripadnici iz OSA i pripadnici Gromova, dakle koji su na ovoj strani izgubili svoje živote braneći i pokušavajući osloboditi zemlju. Ovaj spomenik je u stvari jedna zahvala svima njima, ali evo za Drugi svjetski rat osobito, dakle ljudima za koje više nema tko moliti, koji nemaju svoju rodbinu, da evo na ovaj znak jednim spomenikom ih se sjećamo, da ne padnu u zaborav, jer već evo mnogi naši stari su već pomrli koji su ih se sjećali.
Inače velečasni Petrović uskoro službu nastavlja izvan župe Bučica. Tuga se već nazire u očima vjernika, a velečasni Petrović o tome kaže.
Dao maksimum od sebe, da sam se zalagao za svaki kraj, za svaku kapelu i za župnu crkvu, sve obavljao savjesno. Evo nadam se i nešto oko toga i ostavio. Meni je iskreno evo žao što ću napustiti ovo mjesto gdje su se ljudi uspjeli povezati i napraviti evo nešto i da se za ovu našu župu i čuje i da se vidi da iako nas je malo da smo jedinstveni i da zajedno Boga molimo, ali evo vjerujem da će i idući župnik, pa eto preporučam i njega u molitve da onda on isto evo sve ovo nastavi i da ovo zajedništvo koje se započelo i poslije rata, naravno i za vrijeme rata sa pokojnim župnikom Vuksanom, on može nastaviti.
Svetu misu predvodio velečasni Ivan Petrović, a proslava blagdana Svetog Lovre nastavljena je uz pjesmu Ples i druženje, a okupljene je zabavljao Serbus Band.
Bošnjačka večer folklora i sevdaha održana je u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Hrvatskog doma u Petrinji u organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Petrinje, a pod pokroviteljstvom grada Petrinje. U programu su sudjelovali Kud Nagib Abdagić, Kiban iz Donjeg Vakufa u Bosni i Hercegovini, Mehmet Goražda i Pavao Anić. Hajrudin Kulašić, predsjednik Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Petrinje, pozdravio je goste i sudionike programa kojima se zahvalio na sudjelovanju. Darinko Dumbović, gradonačelnik grada Petrinje, svim prisutnima čestitao je Kurban Bajram. Veliko mi je zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti s iskrenom vjerom, željom i nadom da ćemo svi skupa u našem lijepom gradu Petrinji lijepim i kvalitetnim zajedničkim radom doprinijeti da sve ono što imamo u gradu bude jedna trajna ljudska vrijednost, a to je različitost koju moramo čuvati. Danas sam ovdje iz poštovanja prema vama, došao sam da vam kažem hvala za zajednički život. Došao sam iskazati i poštovanje prema vašoj vjeri, kulturi i pjesmi. Ono što vi pokazujete na ovoj pozornici, to su velike vrijednosti i to moramo čuvati. Nastojat ću kao gradonačelnik da te vrijednosti sačuvamo, zaključio je Dumbović. Više donosimo na našem portalu.
Vremenska prognoza.
Sutra nas u početku očekuje oblačno s kišom i pljuskovima koji mogu biti izraženi, sredinom dana prestanak oborina, zatim razvedravanje. Puhaće umjeren sjeverni vjetar, najniža jutarnja temperatura od 14 do 16, a dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Bila je ovo središnja informativna emisija Radio Banovine Kronika dana. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz naš program.
Slušali ste Kroniku dana, više na portalu www.radio-banovina.hr.